fun. Bonga! Laban. Tomor. Don't talk, girl.
Because.
Sana.
Hello, Nay Basha.
True. Ako po si Basha, ang inyong madaldal na diva.
Wow, impromptu yun ah. And my name is Sugar. At ako syempre pa rin ang inyong madam-madam, pak na madam palaban, oh, 'di ba? Yan ang title ko sa kanila karaoke. Okay. Oh, wow. Wala akong maiisip. At kayo po ay nanonood ng hashtag
Sana all.
Yay! Nagkasabay tayo sa akin. So, kamusta po ang mga linggo ninyo? Ano ang nagpapasaya sa linggo ninyo? Because today is the second Sunday of the month. Of the third quarter of the year. Hey, Mama Casey!
So, ano yung parang ano yung hinuhope nila na mangyari, di ba, starting this week? Di ba, parang start of the week na naman, di ba?
Oo, kasi pa na parang sana, syempre ako, kung ako personally gusto ko matapos na to, maging yung new normal, bumalik na sa normal talaga na ano, na yung masaya na tayo nang wala tayong pangamba. Pero syempre, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong may kapal, si Jesus. Correct. Yan, ang tunay nating Panginoon.
Yung hindi lang basta new normal, yung talagang normal na nakasanayan natin, no?
Na kinalakhan natin nang wala tayong pangamba, na happy tayo, na maganda yung mga nakikita mo sa palipaligid, nang wala ng problema. Ganun. Pero syempre, napapagdaanan talaga natin to. And syempre, hindi ibibigay yun na ni Lord nang hindi natin kaya. Diba? So, kapit lang po tayo.
Wow, napaka-usay mo talaga.
Tumas yung viewers, tapos bumaba din nung pabalikan na.
Ay, nako, sige na nga, bye-bye.
Lumako na tayo sa ating ano, every Sunday na ano, na ating topic. Oo,
pwede namin kayo i-guess para at least makausap namin kayo at eto, matalakay natin ang mga ganap natin sa buhay. Hindi kasi di ako makamukol, ang galing mo kumanta.
Ah, ano ba? Wala ito.
Parang feeling ko may crush na ako sa'yo.
Okay lang naman.
Diba, joke yun. Akala ko sasabihin mo, ano, the feeling is mutual. Ay, miss ka rin namin, Gloria. Ayan, na successful ang kanyang ihaw-ihaw business, diba?
Wow!
Ang mga comedians ay gumagawa talaga ng paraan para magka-work kahit papano.
Oo, isa tayo kasi sa mga siyempre, we're still lucky na hindi pa rin tayo kagaya ng iba. Na yung hirap na hirap, pero siyempre, apektado pa din tayo. Lalo na yung mga sisters and mga brothers, kuya, ate natin sa performing industry. Performing industry, oh.
Totoo. Pero don't lose hope, 'di ba? Sabi nila, lahat may paraan kapag gusto talaga natin.
Oh, behind the clouds.
Ano yan?
Behind the clouds, there's always a rainbow.
And after the rainbow,
There's somewhere. Hi, Miss Star.
Ayan dyan na si Star. Yung nag-send sa atin nakaraan.
Oo, I'm on break, lunch break right now at work watching your show. Great job. Keep it up. Yan. Thank you so much, Miss Star. Wala tayong letter sender ngayon kasi yung single ma'am, ano na siya ngayon ba siya?
Yung single ma'am po ngayon, nakatagpo na po na kanyang pedicab. Kaya ano po siya ngayon? Tricycle ma'am na po siya. Aray ko. Pwede ka play single, ma'am. Aray ko.
Hindi ko kaya.
Ito, makinig lahat ng onliners. Meron kasi akong friend na nai-inlove na siya dun sa lalaki. Pero alam niya sa sarili niyang inlove siya, pero hindi niya sinasabi sa sarili. Ay, hindi niya binubuo sa utak niya na
say,
love niya talaga yung tao na yon. Ngayon, ang nangyari...
Yung friend ba yan, kamukha mo?
Hindi, mas kamukha mo. Kasi yung friend kong ito na yung minamahal niya nagalaw ng iba.
Ah, medyo kamukha ko nga.
Nagalaw siya ng iba. Tapos okay, yung gumalaw pa dun sa mahal niya, eh, kaibigan din namin. So, dapat sige, na bang mag-friendship over kapag naagawan ng friend or intindihin kasi kaibigan mo naman
patawarin
siya?
Patawarin ba?
Pag oo, inahas parang ganun, na lang. Intindihin yung sitwasyon.
Pag inahas
kasi
ka ba,
hindi pa naman din sila official eh. Diba?
Wala akong alam dyan. Sino friend yan? Kapag inahas ka ba ng friend mo, dapat patawarin? Oh, ano? Ano ulit? Dapat?
Ay, intindihin siya dahil kaibigan mo siya o friendship over na agad. Sabi ni Ivy, oh my gosh. Ikaw ba? Anong opinion mo dyan? Kakalimutan mo na ba siya agad bilang kaibigan?
I invoke my right.
Hello po, Ate Jinky. Happy birthday po sa girlfriend ko na si... kala mo Miko Chevas, ha? Maililin lang mo ko.
Si Subukoyan, dali. Ay, part ba ng pangalan niya yung dali?
Hindi. Usahin mo ulit.
Happy birthday mo sa GM ko. Si Subukoyan, dali. Ay, so ayun. Seryoso tayo, ga.
At ito na, nag-comment na si Ivy Ortega. Patawarin okay, mo.
Ulitin na, nabasahin mo. Basahin mo to. Kapag inahas ka ba ng friend okay mo, dapat patawarin o friendship over na.
Yan ang ating topic, ha. Kapag ba may inahas ka ng friend mo, papatawarin mo ba siya dahil kaibigan mo siya? Or friendship over na agad? Opinion mo?
Ikaw muna, ikaw nagtanong.
Humingi nga ako ng advice sa'yo. Bakit may pinaghuhugutan ka?
Wala. Sino mo may sabi, no? What's the tea, Christine?
Hindi, pero ako, ano ako dyan, papatawarin ko. Mamaya, kasalanan din naman pala ng lalaki, kaya may nangyari, di ba? Hindi naman pala ginusto. Siyempre, mga baklalan tayo, medyo marupok tayo pagdating sa mga ano kalalakihan, 'di ba? Kung term ng kaibigan ko na inahas ko, eh hindi ko sinasadya kasi pinakita din ng lalaki yung ahas niya, isinubo ko lang. Oo, mapapatawad ko siguro. Ako sa akin ha, mapapatawad ko siguro.
Oh, what's your opinion, yeah, guys?
Sabi ni Ivy Ortega, ito, oh, makinig ka daw, Jinky. Patawarin mo. Patawarin mo daw, Jinky.
Sino?
Pero wag
sino
mo
sa
na
kanila?
Maging friend. Patawarin mo, pero wag mo na maging friend si Ahas.
Forgive, but forget. Pwede ba yun? Forgive, but forget. That will be our next topic, ha? Forgive and forget, forget but not
kasi
forget.
Ako sa narinig ko kay yung sino ba yun yung maiksi buhok, yung nagme-makeup siya habang nag-a-advise siya about love ganyan.
Sino?
Sabi niya it's okay lang daw na mag-forgive kahit hindi mo na daw i-forget kasi hindi mo naman din daw talaga makakalimutan yun, pero pagpatawad ka.
Paano ulit? Hindi ko na-gets.
Hindi, wag na lang natin yung pausapan. Nahirapan din ako. Aray ka. Ayan. True to life ba yan, sabi ni Ivy Ortega. Ikaw ba? Inaantay namin kasi talaga ang opinion mo.
Gusto nyo ba talaga marinig?
Oo, dahil dyan, papakinggan po natin ang kasagutan na nag-iisang Jinky. Para ikwento ng detalyado. May tanong lang si Ate Jocelyn. Sila ba nung mahal niya o gusto lang niya? Sagot. Mahal niya lang, pero hindi sila. Tama ba?
Walang label. Ang pagkakaalam ko, walang label.
Wala pa silang...
Oo. Pero may something, may special about them.
Oo.
Which is...
Kasi meron na bang karapatan agad yung kaibigang ahasin porque walang label, 'di ba? Parang ganoon.
Parang can someone claims something that is never yours in the first place?
Oh! Umbigot nun, no.
Ganito 'yon, regardless kung mahal niya na, may relasyon sila o wala silang label ng tao, provided that meron silang special something na pwede niyang i-claim na kanya. may moment sila together na bilang ano, bilang kaibigan ka, to alam mo yung level na yon kung paano yung kaibigan mo magmahal, kung paano actually hindi mahal eh, magkagusto sa tao o basta golden rule yon, basta pag ang kaiwana kaiwana, kay pedra kay pedra. Oh, ganun rin 'yon. It goes out to different genders and sexual orientation na kapag pag-aari ng iba, 'wag mong pagnanasaan. And stealing is bad. Tinuring kang kaibigan, ikaw ang higit na nakakaalam kung anong magpapakasaya sa kanya at anong magpapasakit sa kanya na hindi mo dapat galawin. Sige, pwede mong tingnan, pero bawal hawakan. Kasi kapag pag nahawakan mo na yon, nag-invade ka sa isang private property o basta pag-aari ng kung sino man na alam mong masasaktan siya, which is bad. So, dapat hindi mo na ginagawa yun bilang delikadesa. Parang ganon. Hindi kasi ako naniniwala sa hindi ko ginusto yun eh. Diba? Kasi ang dami dyan. Ang dami na pwedeng manakit doon sa kaibigan mo. Bakit ikaw pa? So, dapat alam mo na yun kung saan ka lulugar. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye.
Ay, alam mo sa pag-bye mo, nararamdaman ko na friendship over.
Ay, ayun pala yung tanong, di ba? Kung papatawarin, hindi ko siya patatawarin. Sa ngayon. Sa ngayon, maybe never, charot. Not now, maybe never.
Sabi ni Ivy Ortega, mali pa rin kasi. Kasi nga alam naman ng friend mo na gusto mo si Guy. Dapat ni-respect niya yung feelings mo.
Why are you pointing at me? Why are you looking
Hindi,
at me?
Hindi, nagpapaniwala. Natatamaan ka lang.
Ay, hindi oh.
Sabi naman ni John John, doon din kasi mapupunta yon eh. Maghihiwalay din naman kayo, unahan ka na ng friend mo.
Ah, siguro ahas ka din. Charo. Regardless kung tao ito or mahalagang bagay ito, jowa or best friend, kasi nagkakasilosan din pagdating sa mga ganyan, sa mga best friend na ano, na parang napunta sa iyo yung attention ng ano, ng mga tropa na ganyan, or pwede rin yung attention ng magulang, 'di ba, kapag may mga bagong anak o adopted, 'di ba, nagkakaroon ng selosan. Tas walang selosan kung walang inggitan at walang manghihimasok, 'di ba?
Agawan.
Para okay lahat, know your boundaries. Okay.
At magtiwala ka sa sarili mong ganda. Hindi mo kailangan mag-agaw ng iba, 'di ba? Dahil kaya mo naman magkaroon din ng sarili.
Correct. Maliban na lang kung yung hinayaan mo munang makaalis tas bigla kang sumalakay, bantay sa lakay ka, 'di ba? That's unethical and inappropriate.
Eh kasi, bakit ka kasi umalis? Iniwan mo kasi siya, kaya tuloy gumanti lang siya.
Hindi ba naging freedom pa yung pag-alis mo, 'di ba? Eh, hindi ka naman niya hinabol, parang nawala yung pusa tapos nagsaya yung mga daga.
Actually,
maraming naglaro eh, 'di ba? Eh, sa akin walang energy.
Paano? Pagod na. Alam mo kung bakit pagod na 'yung uwak mo?
Bakit?
Kasi nga naagawan.
Kasi yung uwak hindi na pumuputi. Ah, ito pa, meron pang side si Ate Jocelyn.
May karapatan siya masaktan, pero no other party is worth losing a friend, especially to someone who's crossing two rivers. Ikaw magano, hindi ko na intindihan.
Parang walang nawalan. Lalo na kapag pinagsabay kayo. Actually, ang ano doon, yung sinabi mo na if ever yung parang palay na yung lumapit sa manok, depende yun kung tutukain mo. Ayun nga, doon nga magpo-fall yun kung sino yung mas mahalaga. Yung alam mo na mangyayari, yung consequence ba o yung time na yon, na moment na pinakihintay mo, not unless hinihintay mo talaga, diba? Siguro mas importante yon.
Tama. Sabi ni John John Humabol, depende naman kasi yon. May tropa din naman ako, hindi naman sa inahas, naghiwalay kasi sila tapos niligawan ng friend niya sa una. Ilangan talaga katagalan, okay na din sila, pero hindi ganun ka close, may lamat na.
Parang
kasi
yung sa ano,
sa situation naman ni Jonel, naghiwalay na, ibig sabihin tapos na, kaya pwede na rin namang ano, magmahal ng iba.
Parang para yung sa ano, yung parang kay Bobby tsaka kay ano, Alex ng ano, ng Four Sisters and a Wedding, na parang may golden rule daw, may golden rule ba na sinasabi si ano, na parang inantay mo kasi nga matagal mo nang gusto. So, 'di ba? Tapos ang sabi ni ano, inantay mo talaga. So parang naghanap ka ng opportunity kung kailan ka sasalakay. Na hindi talaga siya maganda.
Oo, pero mali bad. Talaga 'yon, 'di ba? Lalo na kung kaibigan mo naman pala yung involved din doon, 'di ba? Hindi mo dapat ginagawa 'yan.
So hindi ko siya mapatawarin ngayon. Kung ako 'yon, ah. Ayan, nasaan na si Ate Jocelyn? Palakpakan naman natin. Ayan po, live from US of A, ito na po si Miss Jocelyn, Mrs. Jocelyn Clemente.
Hi, ano Ate atin? Jocelyn! Hello! Basta kayo?
Ito po.
Ano yung okay. Ano na yung argument natin for today?
Ito, sige. Halimbawa, meron kang jowa. Okay, perfect lahat. Perfect lahat, walang problema. Gusto siya ng parents mo, gusto siya ng kaibigan mo. Okay naman ang background niya. Ito lang ang problema. May addiction problem.
Ay! Si Basha mga kasagot niya.
Are you gonna stay in that relationship? Oh, or para antayin magbago?
Anong addiction? As in obsession? Or an obsession to
addiction,
drugs?
Addiction. Sige, sabihin na natin ano, drugs. Or alak. Or, bahala na kayo. Basta addiction problem.
Meron siya. Like minsan 'di ba yung addict sa ML minsan nagiging problema ng magjowa yan dahil yung lalaki mas na nauubos yung time doon sa phone 'di ba?
Basta addiction problem to anything, anything.
Anything, anything. Are you gonna stay? Paglalaban mo ba? Mag-hope ka ba na sana magbago?
Ako mag-stay. Oo, kasi kung mahal ko naman siya, itatry kong intindihin yung addiction niyang yon kung saang bagay man. Then, ipapaliwanag ko sa kanya na too much of something is bad enough. Di ba? Parang...
Hindi, ito kasi parang, ano ang...
At least, di ba? Sino bang unang iintindi sa kanya at sino bang unang yayakap sa kanya sa mga ganong bagay kundi ako na mahal na nagmamahal sa kanya, 'di ba? Bakit iiwan ko siya sa ganyang panahon? Baka mamaya pag iniwan ko pa siya, mas lalong tumindi yung addiction niya, 'di ba? Hangga't maaga or hangga't may time ako, tuturuan ko siya, ibabaguhin ko siya at ilalagay ko siya sa mabuting daan, 'di ba? Para masaya.
Ikaw, Jinky. Ano gagawin mo?
Ang sabi nga, never give up to someone you love. Sabi nga. Pero, pwede, pero depende. Depende kung hanggang saan na ba, kung mababago pa ba to, o maski ikaw mismo ay ano na, using your expense na parang ikaw na mismo nasasagasaan ka na, ninanakawan ka na niya ng gamit, or hindi, kung ano man, kung gano'n man, kung sa drug addiction. Ang sabi nila, never give up to someone. Pero, what if you need to? Dahil baka, hindi naman na talaga natin siya mababago. Alam mo yon na parang hindi kanya tinuturing na tao o dahilan para magbago. Alam mo yon parang
true.
Parang masasayang lang yung effort mo. Hindi ka caregiver, hindi ka ano, hindi ka teacher na mapapasunod mo yung tao. Dahil ano, kasi kung dahil nagmamahalan kayo, unang-una, isipin mo kung two-way relationship yan na nagmamahalan talaga kayo. Bago mo siya, hindi sukuan. Pero kung sa simula pa lang, sumuko na talaga siya at sinuko niya na yung sarili niya doon at nakalimutan ka na niya, then, mag-isip ka ulit. Diba? Tama ba? Ganun ang side ko. Anong
pero
side
kung
nyo?
Sa ganitong pagkaka-addict siya, sabi ni Jonathan
sabi nga
ito, Zacarias,
addict sa
Zacarias, depende daw sa addiction. Kung
okay
addict sa sex,
maging...
edi pagbibigyan ko siya.
Akin din, magbibigyan ko siya. Kaya lang kasi kung yung sa married couple, yung addict siya sa sex, pero ano, sa ibang tao niya hinahanap. Uy, it's a different story.
Oo, hindi ano yun. Parang ano na lang yun.
At saka pangit din kasi kapag yung lalaki addict sa sex, naranasan ko na yan. Nako. Sakit na ng p*** ko, hindi ko na kaya.
Bakit ba masakit yung p*** mo?
Kasi ano siya.
Babae kasi kaya nagbabae.
Nanunuyot rin.
Parang di ba ang sabi nga nila, kapag mahal mo, lunukin mo. Nilunok ko naman pero iniwan pa rin ako. Something ganun na parang ano obsession sa inyo, fetish niya eh, pero it's up to you kung ano, kung willing ka bang babaan ang moral mo para dun sa tao na yon, na parang kailangan mo ba, na parang gusto niya ang fetish niya yung iang kasabunganga, 'di ba, na parang parang dahil ano ikaw ba nag 'di ba may mga ganun, 'di ba, literally
gusto ko yan, golden shower, golden shower, maganda yan.
Tapos pag magpapasahan pa kayo, magpapasahan pa kayo, ano kayo bata, naglalaro sa ano, sa pagligo, pero higa. Tapos gusto niya, yung gano'n, hindi kasi meron kasi nagpapakamasok eh, sa yung SNM na tinatawag na ano, perfect example, 50 Shades of Grey, di ba, na parang tinanggap niya yung pinapasukan siya ng mga sex toys, pero tinanggap niya kasi iniisip niya, mababago niya yung tao, which is, minsan pa rin tumarating pa rin sa point na parang akala mo na bago pero babalik at babalik pa rin yun. It's up to you kung gusto mo mabuhay sa ganun, pero burden yun, girl.
Nakakaano.
Oh, sabi niya ang ganda, oh.
Nakakaubos
ang isang tao,
ng
sarili lang niya ang makakapagpabago, walang pwedeng magdikta sa gusto niya. Magbabago lang 'yan kapag sawa na. Oh. Alam niya ni Marmar kasi
natumbok mo.
Personally.
Ito si Ate Jocelyn naman.
Naihiyan ka na ba siya?
Hindi. Medyo nanunungkot lang ako. Personally, hindi ko kaya. Ayokong pumasok sa ganun. Hindi kaya ng ano ko, ng powers ko. Pag nalaman ko may ganun, hindi ko ano. Magbago muna siya bago maging kami kasi mauubos ako eh.
Sa addiction.
Konti lang ang ano ko sa ganun. May mga nakita akong ganyan. Kaya, hindi ano. Parang ano, parang turn off sa akin yun. Hindi ko kaya. Lalo na sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, ano eh, hindi ko lang alam kung ano yung mga outlet ng mga may addiction. Kasi parang sinasabi sa Pilipinas na, kasi dito sa US, ang treatment
sa addiction.
Yung mga
outlet kasi dito may convenience.
Dito kasi sa US, tinitreat ang addiction as para mental illness. So yung mga ano, pag sinabi na, okay. I have alcoholism or I have drug addiction, may mga outlet, may mga AA groups, may mga meetings.
Na
hindi
siya,
hindi dinidiscriminate ang tao dito na may ganung kondisyon kasi may yung insurance.
Doon ka, kasi, it's a condition, here is ano, opportunity, parang, actually.
Tsaka parang kinikriminalize yung may addiction. Parang nililink siya sa yung pagka-addict ka, parang automatically masama ka ng tao, kung mamamatay tao.
Oo, kasi di ba sa RuPaul's Drag Race, ang vocal nila sa ano, sa ganyan.
Ang addiction naman kasi, guys, ano kasi yun, di ba, parang parang may pagka-mental disorder na rin, parang di ba?
Yeah,
kaya so, kailangan nila ng support. Kailangan nila ng correct. Support, di ba? Hindi pwedeng i-judge. Dapat sinusuportahan. Hindi susuportahan yung addiction nila. Susuportahan sila magbago,
bakit?
Tulungan
na
sila,
bakit
diba?
Nila humantong sa ganon. Ang culture kasi dito, merong mga opportunist na ginagamit yon as an advantage para gawing business. Siguro dahil mas unang gustong patayin ni President yung mga pusher kesa sa user. Kasi ang user is a victim actually. Diba? Parang ang user is a victim. Na kaya siya naging addicted to something kasi parang
may
nagiging refuge niya. Oo. Tapos yung nagpo-provide, ayun talaga yung ano. Ayun yung source. Ng,
ang problema talaga sa Pilipinas, kahirapan. Yung sinasabi nililing nila yung mga addict sa dami ng krimen. Actually, hindi. Kasi marami din namang addict na may kaya, di ba? Hindi naman porke addict ka, criminal ka na. Hindi naman porke criminal ka, addict ka. Di ba?
Which is, wala na tayong magagawa doon dahil hindi rin nila magawa. hindi nila ma-determine kung sino yung mga dapat anuhin eh. Oh. Huwag natin i-touch yun. Bayaan mo na sila. Sabi ni EJ Galingana, kung hindi naman nakaka-affect sa isang relasyon, kung hindi naman masisira yung relasyon nyo sa isang kaadikan niya, why not stay? At the end of the day, kayo pa din magkasama sa pagtulog at pagsaluhan ang kasiya.
Oo, tama. Oh, di, oh,
sa
diba?
Bagay, oh, di, pero totoo nga yan. Sa alcohol, alam mo, sa alcoholism, may iba pa na, eh, parang functional pa eh.
Kung ano man, kung magpa-fall man to sa sex, kasiyahan, okay ako doon. Pero yung pagsaluhan ng kasiyahan sa droga, parang hindi ko ata gusto yun.
Uh-oh. Siyempre, very wrong yun. Very wrong yun.
Tsaka mahal din kasi sa, ano, sa Pilipinas, mga magparehab, magkano ba magparehab? Mahal-mahal ata.
Mahal.
Kaya parang eh, hindi siya nadadaan sa prayers lang ha. Hindi totoo yung gano'n. Prayers ka lang. Although nakakatulong. Pag ang pag-addict ka, alam mo yan, for life na yan. Tsaka kahit yung sinasabi nila na parang hindi ka na gumagamit, hindi ibig sabihin nun nakarecover ka na talaga. Kasi for life yan eh. May iiwasan mo yung trigger na ayun, mga sober. Dito may mga ano sila ba, lasengo sila, ganyan. Tapos mayroong ma-attend sila mga AA meeting, mayroon sila mga badge, ganyan. Kina-count nila yung mga years na sober na sila. Mga 30 years, 40 years na sober. Pero ano pa rin, considered pa rin, at tinutuloy nila sa rin nila recovering addict. Sa ganun. For life yan. Pag may nakilala kong ganyan, for life yan. Hindi po hindi gumagamit, hindi na gumagamit or tumigil na.
Okay
hindi
na siya.
Okay na siya. For life niyang struggle yan na lalabanan yung ano.
Sabi ni Jamie Nabilos, kung addict sa bato, ako na pupunta ng kusinto para ipahuli siya.
Correct.
Ako din, kayo ng ano ko, siguro madali minsan sabihin yan, pero kapag nandiyan na, hindi natin sure. Ang sabi naman ni Ivy, siguro kausapin yung family ng guy para mapagamot. Kasi kung love mo, dapat concerned ka. Paano pag wala siyang pamilya? Eh, yung nangyari sa friend ko. Nangyari sa friend ko na parang hindi ko alam na parang hanggang sa nasira na siya sa work, tapos parang pinaalis na siya sa work dahil doon sa pagtatanggol doon. Tapos yung parang ang tanong nga doon, worth it ba? Hindi ako matutuwa na parang staying strong, parang hindi eh. Maano ka, makonsente, parang ganon. No, dahil ayaw mo siyang mapunta sa iba, dahil ayaw mo siyang bumalik sa prostitution, parang ganon. Parang lately ko na lang na-realize na ano sa buhay ko na hindi natin liability sa isang tao, kahit maging bahagi natin sila na buhay, maging asawa man natin sila, sa magsumpaan man tayo. Pero kung sirain nila yung buhay nila, nang dahil iniwan mo sila, hindi mo problema yon. Dahil iniwan mo sila kasi bumitaw sila eh. Wala kang responsibility after. Huwag mo nang sisisihin ang sarili mo. Ang sabi naman ni Elsikel, tama yan, huwag mong pasukin ang bagay na kung alam mo, pagsisisihan mo lang, pag-isipan mo ng 77, paano kapag lumagpas ka sa count? Yan yung problema natin. Baka mas kailangan ba na nun? Paano tao para sa'yo? Wait mo lang, darating din yan. Sabi ni Elsikel, okay lang sana kung ikaw ang vision niya sa'yo lang siya na addict, okay yon. It's a condition din yan ha, yung obsession na rin yan sa ano ha, yung parang umubo ka lang, ba't ka umubo? Siguro ano, di ba parang, ba't ka nakangiti? May ka-text ka na naman no, hoy ano rin yan
iba
ha.
Iba na yung term na mahal mo yung tao, sa obsess ka na dun sa tao, di ba? Iba yon. Magkaiba yon. Akala mo mahal mo pa siya, pero obsess ka na sa kanya. Oo.
Controlling.
Sumasarap yung usapan natin.
Oo.
Kayang.
Sabi ni EJ, need for rehabilitation siguro ang support from the loved ones.
Correct.
Pero sana, wag pa rin mawala yung concern, di ba? Kasi kawawa rin naman yung tao.
Sabi nga,
kailangan niya ng assistance.
Sino ba yung nagsabi kanina na ano, siya lang makapagbabago sa sarili niya? Totoo yun. Na hindi porky mahal mo, magbabago siya sa sarili. Ah, pwede rin na ikaw yung maging inspiration kung talagang mahal na mahal ka. May ganun eh.
Pwede.
Sobrang
pwede
mahal ka. Oo, sobrang mahal na mahal ka. Oo, mapupush siya na ano, magbago para
matutulungan,
sa'yo.
Makakatulungan.
Nangyayari yun, totoo rin yun.
Matutulungan mo siya, pero hindi mo siya totally na sa totoo lang. Doon tayo sa totoo.
Sabi nga nila, kaya kitang tulungan, pero kung hindi mo kayang tulungan ang
sarili mo,
useless yung help na ipoprovide ko, di ba?
Can I get an amen?
Paano?
Can I get an amen? Yan. At kayo pa rin po ay nanonood at nakikinig sa aming programa.
Si Ate Jocelyn, every Sunday makakasama
din natin. Ano oras na ba ngayon? 1:50 na dito na hapon.
Siya ang ating psychology expert. si Miss Ali Gi.
Dumadami viewers.
Ate Jocelyn, salamat ha. Ako, ang dami pati yung mga onliners natin yung nayanig sa patopic mo, oh. Ang dami nating comments ngayon. Sabi ni Jamie, puputulin ko po totoy ng partner ko pag ganon. Tapos pag pinutol mo, Jamie, ibigay mo sa akin, ha?
Ang gagawin mo?
Ipapreserve ko siya. Gagawin kong keychain.
Lalagay sa garapon?
Lalagay na formalin.
Oh. Ano pa masasabi ng mga
last
comments?
Last message regarding the topic.
Ano masasabi mo doon, Ate Jo, sa ating ano guest, ano ba 'yan, resident ano psychology expert. Miss Aliki.
Ano masasabi ko? Sabi ko na. Hindi
ikaw,
tayo ng
Basha,
powers.
Ano masasabi mo?
Hindi ko kaya. Kasi pag-aawayan namin yung lagi, tsaka it will bother me pala.
Ang sa akin dyan, ang bottom line nun, pwede kang maging makatulong sa kanya para magbago. Pero hindi ikaw ang, hindi ka sapat para mapabago yung tao na yun kung siya mismo hindi niya kaya. Hindi dahil ayaw niya, pero hindi niya kaya. Kasi kapag hindi niya kaya, ibig sabihin, hindi pa siya ready. Hindi pa siya committed. Mm-hmm. So, kapag may commitment na siya, saka niya masasabi sa sarili niya na kaya niya na. Tapos kapag nasabi niya na sa sarili niya, saka na siya oo sa'yo para tulungan mo siya totally na magbago sa anumang kinaadikan niya.
Saka kung halimbawa drugs yan, ano mo, hindi kasi may mga gamot yun silang tinitake eh, magastos din. Kasi pagka bigla na lang yung mag-withdrawal na nag-ano sila yung nanginginig tapos nangingisay, pwede silang mamatay.
Let's face it, dito sa country na to, kapag ikaw pa ay nag-ano doon, I don't think may kalalagyan ka.
Kasi big deal yan sa country natin, big deal sa Philippines, kaya dapat
it's
umiwas.
It's tsaka hindi pa ba sapat yung mga napapanood natin sa ano, sa mga nakaraang yon. Yun lang, ikaw Basha.
Withdrawal.
Pero sa akin, ang hirap kasi din magsalita dahil hindi ako never ko namang naranasan talaga. Kasi pwedeng ang magpag-awayan, katulad ng sinabi ni Ate Jocelyn, mahina ako dyan pagdating sa awayan ng isang relasyon. Dyan ako talaga laging natatalo. Laging ang ending ko lagi is makipaghiwalay. Laging ganon. Pero kung sa ngayon, iisip ako ng kasagutan ko, hindi ko siya kayang iwan ng basta-basta lang. Gagawa ako na ng paraan na mabago siya. Gagawa ko lahat ng pwede kong paraan na itulong sa kanya. Yung concern ko hindi mawawala. Kung na-lessen naman yung pagmamahal ko dahil sa addiction niya, pero yung concern ko mananatiling buong-buo, handang-handa akong tulungan siya.
Okay, kasi naranasan ko pala yan, hindi pala to, drugs to na hindi ganun ka, no? Yung ano, yung MJ.
Pero dito ano, ang marijuana, may mga ibang state dito na illegal lang marijuana. Tsaka parang sabi nila, walang namamatay sa marijuana. Unlike
pero nababaliw, yung mga nababaliw sa pagmamarijuana. Kasi nga yung brain na yung tinitira
I'm for medical use but not for recreational use because tereng, it's lang.
Pia.
Oo.
Pia.
Ay ano, Katriona.
Oo.
Katriona.
Oo nga, yung walang question.
Ang paano ba yung recreation? Mag-create ka ng panibago.
Sabi nga di ba ni Katriona, everything is good but in moderation.
Oo.
Oh, too much of something
will kill you. Yung mga comments.
Don't panic, it's organic. Sabi niya, marijuana is not a drug. Don't panic, it's organic. Sabay pa sila. It's a drug actually. Drugs nga eh. Pero prohibited drugs. So, hindi siya legal. So, you're staying in your country pa din. So, dapat gawin mo pa rin lahat ng mga ano.
Oo, sundin muna natin yung batas na meron kung nasa ang bansa ka. Kung nandun sa bansa na nilegalize yan, edi you have the rights, di ba? Pero kung nasa bansa ka na illegal yan, dalangin mo ang batas ng bansa. Di ba?
Pagbawal, huwag mong gagawin.
Maraming salamat sa lahat ng ating mga all-liners na nakasama natin buong gabi.
Di ba? Maraming salamat po. Ayun, magbibigay pa rin po kami ng mga chikahan, pag-uusapan at pagtatawanan natin. Kasama po ako, Madam Jinky P.
And of course, your sexy Barbie doll, Basha. Ayun, maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo dito sa
Hashtag
Sana All.
Sana all.